Fiecare din noi suntem unde suntem astăzi, avem realizările pe care le avem, pentru că au fost oameni în viața noastră care au crezut în noi. Fiecare din noi ajungem unde ajungem, pentru că alții, de multe ori nevăzuți, necunoscuți, au crezut în noi. Primii ar trebui să fie părinții. Da, veți spune, păi toți părinții cred în copiii lor. Nu-i sigur însă că și copiii înțeleg asta. De exemplu, am să vă spun că întotdeauna un copil înțelege atunci când părintele său crede în el, dacă primește responsabilități de timpuriu în viață. În al doilea rând, el va ști că părintele său crede în el dacă responsabilitatea pe care a primit-o este în final evaluată. Mai mult, va dori să primească aprecieri. Da, e conștient că are nevoie de ajutor, dar niciodată ajutorul unui părinte n-ar trebui să-l cocoloșească. Așa încât, atunci când vorbim despre ce înseamnă să ai încredere în celălalt, de fapt vorbim de o altă expresie a dragostei. În 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 7, găsim patru afirmații. Dragostea acopere totul, crede totul, spuneți dumneavoastră, nădăjduiește totul și sufere totul. Astăzi vom încerca să descifrăm ce înseamnă dragostea care nădăjduiește totul. Suntem în timpul în care vrem să învățăm să iubim și e o temă pe care trebuie să o învățăm toată viața, dar nu ne uităm la cum arată filmele dragostea, nu citim colecția romanului de dragoste ca să învățăm să ne iubim, și ne uităm la exemplul Domnului Iisus Hristos. Când Pavel spunea aceste cuvinte, dragostea acopere totul, crede totul, nădăjduiește totul, sufere totul, e important să înțelegem mai întâi ceea ce n-a vrut Pavel să spună. Pavel n-a vrut să spună, acoperiți păcatul, că e important să-l trecem cu vederea. Pavel n-a vrut să spună niciun moment, fiți niște naivi, e important să fiți creduli până în pânzele albe. Alții ar putea să creadă, e important să crezi, pentru că dacă crezi, se întâmplă. Pavel n-a vrut să fie promotorul unei gândiri pozitive eminamente. Așa încât și afirmația aceasta trebuie să o lăsăm în contextul ei. Da, când dragostea se uită în prezent, refuză să-l trateze pe celălalt cu suspiciune. Când dragostea se uită în viitor, vrea întotdeauna să-l privească pe celălalt, nu prin prisma greșelilor pe care le-a comis, ci vrea întotdeauna să aibă nădejde că cineva se poate schimba. În timp. Astăzi ne vom uita la felul în care Domnul Iisus ilustrează adevărul acesta. Dacă cineva a fost cu adevărat, am spune, pozitiv, dacă cineva a mustit vreodată de nădejde, atunci acea persoană a fost și a rămas Domnul Iisus. Astăzi ne vom uita la felul în care Domnul Iisus a operat întotdeauna cu nădejde. Și această nădejde vreau să o descoperim în câteva direcții. În felul în care s-a relaționat la ucenici, în felul în care s-a rugat pentru ucenici și în felul în care, la final, i-a responsabilizat pe ucenici. Vă invit să ne ridicăm și vreau în dimineața aceasta să stăm cu inima deschisă. Stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu, așa cum îl găsim scris în Ioan, capitolul 17, e rugăciunea Domnului Iisus, Dar vom începe să citim de la versetul 6. Ioan, capitolul 17, de la versetul 6. Am făcut cunoscut numele tău oamenilor pe care mi-ai dat din lume. Ai tăi erau și tu mi-ai dat și ei au păzit cuvântul tău. Acum au cunoscut că tot ce mi-ai dat tu vine de la tine, căci le-am dat cuvintele pe care mi le-ai dat tu. Ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Pentru ei mă rog. Nu mă rog pentru lume, ci pentru aceea pe care mi-ai dat tu, pentru că sunt ai tăi. Tot ce este al meu este al tău și ce este al tău este al meu și eu sunt proslăvit în ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una cum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit afară de fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Mă rog ca toți să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Eu l-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care mi-ai dat-o tu, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Neprihănitule Tată, lumea nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștia au cunoscut că tu m-ai trimis. Eu le-am făcut cunoscut numele tău și îl vor mai face cunoscut, pentru ca dragostea cu care m-ai iubit tu să fie în ei și eu să fiu în ei. Amin. Binecuvintează, Doamne, cuvântul acesta în fiecare inimă. Dă-mi și mie pricepere în mânuirea cuvântului. Și în toate și prin toate, numele Domnului Iisus să fie înălțat. Amin. Vă rog să ocupați loc. Rugăciunea din capitolul 17 încheie ceea ce vă spuneam săptămâna trecută, partea cea mai densă a predicilor din Odaia de Sus. Ioan 17, rugăciunea de mare preot, este cea care face tranziția de la lucrarea pe pământ a Domnului Iisus și la lucrarea de mijlocire pe care Domnul Iisus o continuă în slavă. Astăzi însă ne vom uita la această rugăciune și vom face câteva elemente de subliniere care să ne ajute să înțelegem în ce fel Domnul Iisus a operat întotdeauna cu nădejde în raport cu ucenicii săi. Primul adevăr, Domnul Iisus a arătat nădejde în felul în care s-a relaționat la ucenicii săi. E mare lucru să operezi întotdeauna cu nădejde cu ceilalți din preajmă. Dacă ar fi să ne uităm la ucenici dintr-o perspectivă critică, am avea toate motivele să mi se pară că erau cei care s-au descalificat. Am fi fost parcă legitimați să spunem, Domnul era absolut corect dacă și-ar fi ales alții și ar fi abandonat pentru că fiecare în felul lui au ajuns să dezamăgească. Numai că vă rog să rețineți, dragostea întotdeauna nădăjduiește. Gândiți-vă, de exemplu, la felul în care ucenicii, din pricina necredinței lor, au ajuns în furtună și au ajuns să spună, Doamne, nu-ți pasă, nu-ți pasă că pierim? Ai fi vrut să fii în locul Domnului Iisus? Gândiți-vă mai apoi la felul în care, în vreme ce Domnul Iisus își vărsa inima înaintea ucenicilor și le vorbea despre patima care urmează, ucenicii să găsesc să răspundă și să vorbească complet altceva și să se certe pe drum din dorința să afle cine e cel mai mare. Ți s-a întâmplat vreodată ca tu să-ți vergi sufletul și să vorbești ceva din adâncul ființei tale și celălalt să dovedească o așa lipsă de sensibilitate încât schimbă subiectul și dialoguează cu tine pe cel mai banal subiect cu putință? Te simți bine? Gândiți-vă, de exemplu, la felul în care Domnul Iisus i-a luat pe trei dintre ei, a spus, uite, e timpul în care acum eu am nevoie de voi. Rămâneți aici și vegheați. Ce au făcut ucenicii? Au adormit. Gândiți-vă mai apoi la purtătorul lor de cuvânt neîncoronat, adică Petru, și la câte împrejurări în viața lui l-a dezamăgit pe Domnul. Acum vă rog să-mi spuneți, care din noi am fi vrut să avem așa prieteni cum a avut Domnul Iisus în persoana ucenicilor? N-am fi fost noi oarecum legitimați să spunem, Domnule, îi las deoparte, mi-au alții. Uitați-vă însă la felul în care Domnul Iisus s-a raportat la ei. În rugăciunea aceasta, Domnul Iisus mereu și mereu subliniază faptul că i-a privit pe ucenici ca pe un dar primit de la Tatăl. A învățat să se uite la ei, să nădăjduiască cu privire la ei, pentru că i-a privit tot timpul ca pe cineva primit în dar de la Tatăl. Nu o să intrăm acum în toată dezbaterea, pentru că frumusețea a ceea ce înseamnă ucenicia lor și mai apoi apostolia este să înțelegi că da, Dumnezeu i-a dat, Domnul Iisus i-a ales după ce s-a rugat, dar fiecare din ei în mod individual au răspuns chemării. Și asta e important să înțelegem că așa operează Evanghelia. Dumnezeu este Cel care în preștiința Lui ne predestinează, Domnul Iisus este Cel care ne alege prin Evanghelie și fiecare din noi avem responsabilitatea de a răspunde chemării sale. Dar Domnul Iisus s-a uitat tot timpul la ei din perspectiva aceasta a adevărului pozițional. A crezut în ei. Mai mult, cuvântul ne spune că El a fost Cel care i-a păzit când era cu ei pe pământ. Dragii mei, este un al doilea adevăr pe care vreau să îl privim aici. Era atâta nădejde în cuvântul Domnului Iisus pentru că știa că până aici El i-a păzit. De acum, schimbându-se statutul, ei trebuiau să fie protejați în continuare. Domnul Iisus nu și-a pierdut niciodată nădejdea aceasta. Uitați-vă, de exemplu, la felul în care Pavel a învățat să opereze cu nădejde față de toate bisericile pe care le-a plantat în lucrările sale misionare. Pentru că, dragii mei, nu vreau să rămână subiectul acesta teoretic și să ne uităm doar la Domnul Iisus și la ucenici. Pavel era plin de nădejde cu privire la toate bisericile pe care le-a plantat. Nu, Pavel nu era un naiv. Pavel era conștient de natura căzută a omului, era conștient de atacurile și tertipurile celui rău, de aceea spunea bătrânilor din Efes, știu că după plecarea mea se vor vârâ ce? Luprăpitori. Pavel nu era un naiv, dar vă rog să rețineți, Pavel nu și-a pierdut nădejdea. Ascultați de exemplu și o să vă citesc în 2 Corinteni 1, versetul 7, afirmația aceasta. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângăiere. Pavel a fost un om care în relațiile sale cu alții, în relațiile cu bisericile, a fost omul care întotdeauna nu și-a pierdut nădejdea. Nu o nădejde teoretică neapărat în ceilalți, ci avea întotdeauna nădejde în Dumnezeu cu privire la ceilalți. Îngăduiți-mi să aplic adevărul acesta la nivelul relațiilor. În primul rând, la nivelul relațiilor de familie. Cât de important este în sânul familiei să existe o astfel de încredere. Cât de important este tu ca părinte să știi, să insufli această nădejde cu privire la copilul tău și să îndrăznești să crezi în el, chiar și atunci când el nu mai crede în el însuși. Mi-aduc aminte că după ce am gafat lamentabil, cumva în familie, cred că am și fost pedepsit. Trecuse ceva vreme de la ultima greșeală, mă simțeam deja reabilitat când, brusc într-o discuție cu tăticul, am simțit că n-are încredere în mine. Și m-am revoltat și am spus, dar tăticule, n-ai încredere în mine? Cuvintele lui îmi răsună și astăzi. Oni, am încredere în Domnul cu privire la tine. Dragii mei, copiii noștri au nevoie să simtă că noi credem în ei. Dar nu într-un soi de pozitivism, ca și când credem în abilitățile care eu ți le-am dat. Am încredere în Domnul cu privire la tine. Domnul Iisus întotdeauna a nădăjduit totul în relația cu ucenicii. Dragostea nădăjduiește totul în relația cu cei pe care îi iubește. Al doilea adevăr, și ne întoarcem înapoi în rugăciunea domnească din Ioan 17. Domnul Iisus și-a pus toată nădejdea în rugăciune pentru ucenicii săi. Dragii mei, nu-i suficient să nădăjduim în general, nu-i suficient să comunicăm nădejde, e important să înțelegem că noi trebuie să nădăjduim în puterea lui Dumnezeu la lucru în viața celorlalți. Realmente, nădejdea noastră nu are în vedere abilitățile, tăria, calitățile celuilalt, ci nădejdea noastră este în puterea supranaturală a lui Dumnezeu la lucru în viața celor pe care îi iubim. De aceea, Domnul Iisus a simțit nevoia să-și pună, să-și translateze toate nădejdele lui în rugăciune înaintea Domnului. Și găduiți-mi să punctez lucrul acesta cât se poate de practic. Părinții pot să nădăjduiască vrute și nevrute cu privire la copiilor. Dacă nădăjduiești doar și nu le translatezi în rugăciune sinceră, Te bizui doar pe ceea ce pot să facă ei sau pe ceea ce poți să faci tu pentru ei. Vreau în același timp însă să avem curajul să ne uităm la lista de lucruri pe care noi le nădăjduim cu privire la copii și pe care, da, le putem pune în rugăciune și lucrurile pentru care s-a rugat Domnul Iisus pentru ucenici și să vedem dacă ele se suprapun sau măcar se interferează. Nu, n-am să spun că un părinte greșește dacă se roagă pentru viitorul copilului său, nu. N-am să spun că un părinte nu-i bine să se roage pentru viitorul de familie a copiilor lui sau pentru sănătatea lui, nu. Dar am să vă arăt că Domnul Iisus și-a pus toată nădejdea și sunt câteva cereri în rugăciunea aceasta care ar trebui să reglementeze, să calibreze propriile mele nădejdi cu privire la generația care vine. Mai întâi, Domnul Iisus s-a rugat ca ucenicii lui să fie în siguranță. Ascultați ce spune versetul 11. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu vin la tine, Sfinte Tată, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum suntem și noi. Dragii mei, Domnul Iisus, nu putem spune că era dintr-o dată îngrijorat cu privire la ucenici, și Domnul Iisus, conștient de natura lor, de influența lumească, conștient de ceea ce urmează, avea să se roage, Tată, mă rog, ca ei să fie în siguranță, ca ei să fie păziți de cel rău. Dragi părinți, iată o rugăciune pe care pot să o copiez și pot să o copiez cu nădejde. Da, e important să îi echipezi pe copiii tăi, e important să îi pregătești pentru viață, dar vreau să nu uiți că, până la urmă, nădejdea ta cu privire la cei care vin după tine și cei pe care tu iubești, stă în exact felul în care tata îi poate păzi. O să vă dau un exemplu. Aduceți-vă aminte că Laban, după șmecherelile care s-au petrecut între ginerile lui și el, a simțit că a ajuns la punctul la care nu mai putea să îi țină. Simțea că trebuie să le lasă să plece, mai ales pe Rahela. Cuvântul ne spune în Geneza, capitolul 31, Domnul să vegheze asupra mea și asupra ta, când ne vom pierde din vedere unul pe celălalt. Laban era conștient că de acum nu mai poate el să-și păzească fiicele. Că Iacov că le va lua. Dar Laban a avut această înțelegere să se roage, să spună Domnul să vegheze asupra mea și asupra ta, când ne vom pierde din vedere unul pe celălalt. Știu că sunt părinți aici și eu mă număr printre aceștia, a căror copii nu mai sunt sub aripa imediată. Nu-i mai pot păzi eu, nu-i mai poți păzi tu, dar poți să te rogi și să spui, Doamne, veghează Tu acolo unde ochiul meu nu mai poate să vegheze. Amin? În al doilea rând, Domnul Iisus s-a rugat pentru sfințirea ucenicilor. Era extrem de important ca ei să se sfințească și încă o dată înțelegem că Domnul Iisus era preocupat de devenirea lor, de ceea ce ei urmau să fie. Da, 3 ani au avut parte de șlefuirea caracterului Domnului Iisus Hristos. Am spune, în sfârșit, au prins toate lucrurile. Domnul Iisus, care era conștient și de natura lor rea, la apucăturile lor și de egoismul lor și de celelalte lucruri, s-a rugat și a spus: Tată, sfințește-i, lasă-i să descopere forța pe care cuvântul lui Dumnezeu o are în procesul de curățire. Și, dragii mei, este un al doilea domeniu în care noi suntem chemați să nădăjduim și să punem nădejdea noastră în rugăciune. Dacă te rogi pentru ceva, pentru copiii tăi, atunci, înainte de sănătate, pune: Doamne, mă rog pentru sfințirea lor, pentru creșterea lor, pentru felul în care cuvântul lui Dumnezeu să lucreze în viața lor. Pentru că, dragii mei, fără cuvântul lui Dumnezeu, regulile, gardurile, supravegherea, nu o să reușească să-i sfințească, nu o să reușească să-i păzească de cel rău. E cuvântul care, primit în lăuntru, încolțit în lăuntru, e cel care poate să facă din fiecare din ei oameni cu discernământ care să spună: asta mi se potrivește și asta nu mi se potrivește. Mă reîntorc la textul pe care l-am citat mai înainte, când Apostolul Pavel își ia rămas bun de la biserica din Efes și de la prezbiterii ei, și vreau să vă încurajez să citiți împreună cu mine în Faptele Apostolului, capitolul 20, versetul 32. Și vreau să vă arăt adevărul acesta. Faptele Apostolului, capitolul 20, și o să citesc la versetul 29 ca să simțiți lecția. Știu bine, spunea 29, știu bine că după plecarea mea se vor fârâ între voi lup răpitori care nu vor gruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să tragă pe oameni de partea lor. De aceea, vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Opriți-vă puțin. Am spunea Pavel, dacă ai stat 3 ani, mai stai cu ei. Că dacă stai tu cu ei, îi și păzești și îi sfințești. Pavel a înțeles limpede că trebuia să plece. Ascultați versetul 32. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Observați? Pavel spune: sfințește-i, separă-i de lume, dar separă-i prin cuvântul lui Dumnezeu. A treia rugăciune. În rugăciunea din Ioan 17, Domnul Iisus s-a rugat pentru siguranța, pentru să fie păziți, s-a rugat pentru sfințirea ucenicilor, în a treilea rând s-a rugat pentru unitatea lor. Extrem de important să simțim exact și adevărul acesta. O unitate care avea să reflecte unitatea din Sfânta Treime. El care știa foarte bine de câte ori s-au certat pe parcurs și de câte ori le-a jucat feste temperamentul, Pavel spune: mă rog ca ei să fie una. Dragii mei, de cele mai multe ori, când vedem dezbinări la nivelul bisericilor, când vedem cât de fărâmițat pare trupul lui Hristos în nuanțe, culori, preferințe, mișcări și așa mai departe, ne întrebăm: oare a ascultat Dumnezeu rugăciunea asta? Oare mai putem spera la unitatea credincioșilor? Nu cumva ar trebui mai degrabă să ne temem pentru că vine un soi de unitate care nu mai are nimic de a face cu adevărul? Domnul Iisus continuă să se roage și astăzi. Și acolo unde frați și surori vin la oaltă și înțeleg să treacă dincolo de preferințele lor și să înțeleagă că miza pentru unitatea bisericii nu este doar liniștea, armonia în care noi putem să petrecem aici, ci felul în care reflectăm un Dumnezeu fragmentat sau un Dumnezeu în deplină armonie, Tată, Fiu și Duh Sfânt? În ultimul rând, Domnul Iisus s-a rugat în versetul 24, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fiu împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus spune, chiar dacă eu mă duc la tine, chiar dacă ei vor rămâne aici în lume, Tată, vreau să petrec veșnicia cu ei. Frați și surori, știu că sunt mame, sunt părinți care plâng și spun, mi-am pierdut nădejdea. Copilul meu se va putea întoarce. Domnul Iisus se roagă și te încurajez, roagă-te și tu. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei împreună cu mine. S-ar putea ca Domnul să lase o perioadă în care să fie despărțit de tine, pentru ca să-l poți avea pentru veșnicie. Mi-am adus aminte de adevărul acesta. În epistola lui Pavel către Filimon, în pledoaria sa, Pavel la un moment dat îi spune lui Filimon următoarele. Gândește-te, Filimon, s-ar putea ca Onisim să fi fost despărțit de tine pentru o vreme, pentru ca să-l ai pentru veșnicie. Și, dragii mei, când mă gândesc în contextul în care sunt frați și surori care și-au pierdut pe cineva drag, care stau la căpătâiul unui om bolnav și se întreabă, oare eu ce nădejde să mai am? E nădejdea asta, chiar dacă el va fi despărțit de tine pentru o vreme, bucură-te că l-ai pentru veșnicie. Și dacă încă acel cineva nu-i întors la Domnul, nădăjduiește și roagă-te că măcar în veșnicie să fie împreună cu tine, dacă nu e astăzi împreună cu tine în adunare. Apostolul Pavel, vorbind slujitorilor, spunea în 2 Timotei, și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând, în stare să învețe, prin îngăduință răbdătoare, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința. Dragii mei, s-ar putea să nu fie astăzi niciun indiciu de pocăință. Poate că cel pentru care te rogi își trăiește rebeliunea. Întrebarea pe care ți-o pui este, să mai am nădejde? Dragostea nădăjduiește totul. Nu-i oarbă? Cu luciditate se roagă și spune, Doamne, în nădejdea că Tu le vei da pocăință. Al treilea adevăr. Ne uităm în pasajul acesta și în relația Domnului Iisus cu ucenicii și am văzut că Domnul Iisus întotdeauna a avut nădejde în relația cu ei, a știut să pună toată nădejdea în rugăciunea pentru ei, dar în al treilea rând, Domnul Iisus a avut nădejde atunci când și-a responsabilizat ucenicii. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus a avut încredere totală în responsabilitatea pe care ucenicii urmau să-și o asume. Ascultați ce spune versetul 20. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Cu alte cuvinte, Domnul Iisus a înțeles că a ajuns la punctul la care El trebuia să-i trimită pe ucenici, așa cum Tatăl l-a trimis pe El. Ce diferență însă! El era Fiul lui Dumnezeu. Ei erau oameni care, da, credeau în Domnul Iisus, au ajuns să-L cunoască, Dar exact ca și în mine și ca și în tine există o parte firească care își cere tributul. Domnul Iisus știa că trebuie să îi responsabilizeze. Cine ar fi îndrăznit, omenește vorbind, să pună o așa responsabilitate imensă pe umerii unui grup de ucenici în care unul nu era mai breaz decât celălalt? Am spune, da, Ioan se califică, pentru că Ioan a stat la piciorul crucii. Ioan a fost gata să își asume responsabilitatea de a fi fiul Mariei și să poarte de grijă de mama Domnului Iisus. Altcineva ar putea spune, hai să-l punem și pe Petru, pentru că și Petru l-a urmat pe Domnul Iisus, dar nu de aproape. Nu trebuia să meargă deloc, asta e altceva. Gândiți-vă însă că în dimineață, în seara învierii, ucenicii erau strânși la oaltă cu ușile încuiate. Ai fi pus responsabilitatea extinderii împărăției pe umerii unor oameni care erau atât de speriați încât n-au reușit să pune la oaltă adevărul învierii cu amenințările cărturarilor. Și totuși, Domnul Iisus a fost cel care i-a responsabilizat. În Matei, capitolul 28, contextul Marei Trimiteri, și vreau să vă arăt adevărul acesta, deschideți împreună cu mine Matei, capitolul 28, pentru că nimic nu se potrivește mai bine și nu rămâne mai bine ca și cuvântul. Matei 28, vă rog să vă uitați în text. La versetul 16. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut ei, i s-au închinat, atenție, dar unii s-au îndoit. Spune-mi, ar fi fost comod? Ai fi fost dispus să continui să pui pe umerii lor această responsabilitate a face ucenici, a extinde împărăția? Câtă vreme, după atâtea momente, după 40 de zile de echipare, încă să te îndoiești? Cu toate astea, dragii mei, Domnul Iisus a arătat nădejde în felul în care i-a responsabilizat pe ucenici. Cineva spunea, vedeți, noi oamenii întotdeauna avem planul B. Dacă planul A nu reușește, avem planul B. Dar știți că Domnul Iisus n-a avut un plan B? Erau ori ucenicii ăștia cu imperfecțiunile lor, apostolii de mai târziu, da, împuterniciți prin puterea Duhului lui Dumnezeu, ori nimic altceva. Și lor, Domnul le-a dat marea trimitere. Și în ei a nădăjduit Domnul și nădejdea aceasta se vede în faptul că a spus și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul mărturisirii lor. Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu, lucrarea în împărăție, e o cursă ca o ștafetă. Tatăl l-a trimis pe Fiul. Și Fiul și-a sfârșit lucrarea. A predat ștafeta ucenicilor. Odată cu ștafeta și convingerea că ei vor alerga în generația lor. Și-au făcut-o. Citiți toată Cartea Faptelor Apostolilor. Această ștafetă, dragii mei, e menită să fie încredințată din generație în generație. Și Pavel spune în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 2, și ce ai văzut, ce ai învățat de la mine, încredințează la oameni de încredere. Dragii mei, îngăduiți-mi să vă întreb. Când Dumnezeu se uită peste generații, când ajunge să se uite la noi în 2021, poate să ne nădăjduiască că vom duce această ștafetă mai departe? Prin mine și prin tine poate El să vadă pe alții? Sau sunt geamul opac în care oricât ștergi, nu reușești să vezi nimic? Domnul Iisus a avut nădejde în totala responsabilitate pe care ucenicii urmau să-și o asume. O să vă spun ceva personal. În perioada în care fratele Mihai Chiu căuta să iasă la pensie, cei care ați apucat perioada respectivă știți că a fost una de frământări. Într-o anumită împrejurare, fratele Giurgiu a avut tăria ca în comitet să se ridice, să spună: fraților, mă gândesc să vi-l pun înainte pe fratele Onisim. Ce ați zice dacă ne-am uitat la el? L-am pune în fața bisericii ca și viitor păstor. M-a cutremurat, vă spun, înaintea Domnului. N-am visat și n-am dorit. Mult după episodul acesta, într-o șuietă pe Doja, cu fratele Giurgiu, îmi spune: Oni, să-ți spun ceea ce n-am putut să spun atunci. Ce, nene Anelu? Seara aia m-am dus cu fratele Mihai pe jos și l-am condus eu dincolo de colțul de la Doja. Și fratele Mihai m-a întrebat: frate Nelu, nu ți-e frică de propunerea pe care ai făcut-o? Zice: Oni, mi-a fost frică. A spus: frate Mihai, stau lângă el și dacă greșește, dragii mei, sunt aici pentru că au fost oameni care au crezut în mine. S-ar putea însă să fie în sală sau între cei care mă ascultă oameni care spun: frate, rezervorul meu de nădejde s-a golit. Dacă l-ai cunoaște pe cel care mi-a înșelat așteptările, mi-ai dat dreptate. Dragul meu, nu sunt aici ca să argumentez altfel. Dar sunt aici să spun următorul lucru, că dacă rezervorul tău s-a golit, dragostea lui Dumnezeu poate să fie turnată în inima ta și să-ți aducă nădejdea care nu înșală. De aceea, vă rog să nu uitați, dragostea nădăjduiește totul și întotdeauna, nu pentru că găsește rezerve în celălalt, nu pentru că are modalitățile prin care ar putea să influențeze, ci pentru că se alimentează din izvorul nesecat al dragostei lui Dumnezeu. Amin.